Šodien pa mums ciemos ir Latvijas Nacionālās operas valdes priekšsēdētāja padomnieks muzikālos jautājumos diriģents Andris Veismans. Labdien!
Labdien!
Šis ir vienīgais amats?
Ir tagad tāda situācija, ka es esmu mākslinieckis padomnieks, nomainījās tas muzikālajā jautājumā, kļūt par mākslinieckiem, kas ir bišķi plašāk, aptverošāk.
Un tāpēc... Tad to var uztvert kā amatu paaugstinājumu.
Nu, zinām, amērā, jā.
Tad es apsveicu jauns gads sācies ar labām ziņām.
Jā.
Bet tomēr sāksim ar aktuālu notikumu, kāpēc mēs esam, Andri Veismanu aicinājuši šodien studiju. 25. Janvārs Lielā ģildē notiks Latviešu simfoniskās mūzikas svētki. Šī ir tradīcija, kura ir kādu laiku, jo pamanāma katru gadu sākumā, vai no tās virtuves puses diriģenti arī izjūt to, ka šis ir tā kā iesakņojies, jo notikums Latviešu simfoniskās mūzikas koncerts, tas tiek gaidīts.
Jā, nu viņš tiek gaidīts, tāpēc, ka pirmkārt ar viņu rodās jauni darbi, ar viņu jauns atskaņojumu iespējas, un arī to, tie, kas ir jau bijuši latviešu mūzikas, kas nav spēlēts šajos koncertos, viņi nostiprina tādu pārliecību, ka viņi vajadzīgi šādu koncertu, jo jāpopularizē ir mūsu latviešu simfoniskā mūzikas, varbūt ir tādā pabērnu lomā bijusi kaut kādos gados saistībā ar lielo koru mūzikas, interesi par koru mūziku un popularitāti. Un tāpēc es jūtu tādu nepieciešamību. Un arī katrā ziņā visi tie koncerti diezgan labi apmeklēti, patieksim, ļoti labi apmeklēti, jo tiek no dažādiem rakursiem apskatīt latviešu simfoniskā mūzika, dažādi orķestri spēlē.
Bet katru gadu par to tiek runāts ilgi, ilgi, cik es runāju arī ar Andri Pogu, nesamies runājumu, ka un visi kā viens uzsver, ka latviešu mūzikai jābūt ir pietiekamai vietai arī Nacionālā simfoniskā Liepājas orķestra repertorā, vai šī situācija tiešām nav pietiekama, un ja nav, tad kāpēc?
Nu, viņai vispār ir pietiekama, varbūt, teiksim, tā Liepājas orķestra ļoti daudz spēlē. Man iznāks kopā ar liepājniekiem vadīt šo ponas atskaņojumu. Bet simfoniskā orķestrī, diemžēl, bija tā, ka Karels Marks Šišons kaut tur postulēja, ka viņš latviešu mūziku ļoti labprāt atskaņoja, viņš ļoti reti viņu tomēr atskaņoja. Un vēl pirms tam bija Vasilijs Sinaiskis, kas, nu, atskaņoja latviešu mūziku, bet, nu, varbūt viņam bija savi, varbūt, tādi komponisti, ko viņš vairāk pievērsās un ko viņš vairāk atskaņoja. Un Leonis Vigners pirms tam arī, teiksim, tā bija, tomēr, nu, tāda tieksme, un tendence rādīt šo latviešu mūziku, jo vienmēr jau jaunas skaņdarbi, tas ir interesanti. Daudzas jaunas novitātes bija, un es domāju, ka sākot jau ar latviešu komponistiem, kas ir rakstījuši orķestrim no pirmskara laika Latvijas, pirms otrā pasaules kara, kas radušies, un arī vēl pirms pirmā pasaules kara, tur ir ļoti daudz vajadzības meistarība augt, jo tā meistarība, nu, ir bijis diezgan tāda ierobežot. Gan to spēlētāji nav bijis tik labā līmenī, orķestri nav spēlējuši savu laiku, tomēr paklausoties tos vecos ierakstus. Tur ir savs šarms un savs skaistums, bet attiecīgi tas komponists arī tomēr, nu, raksta tā, lai var nospēlēt.
Lai var saprast. Tā laika mūzika, viņa nav pietiekami salīdzinoša kontekstā ar Eiropas vai pasaules mūziku, viņa nav tik augstvērtīga.
Nu, viņa nav bijusi tieši tajā rakstības stilā, tajā savā vitalitātē un tajā piesātinājumā vai tajā interesē un tajā nacionālās kultūras veidolā viņi ir bijis ļoti augstā līmenī, bet tajā rakstības stilā viņi bija šīti bija samatnieciski, piemēram, ja mēs pastāmies Jurjānu, pastāmies arī Melngailu, ko viņš rakstīja simfoniskam orķestrim, tas ir diezgan no tā amatnieciski, tas ir tādā nozīmē, ka tajā laikā bija diezgan labs paraugu, kur varēja, nu, darīt to daudz labāk. Un pat Jānis Mediņš, kas bija ļoti apdāvināts, viņš tomēr bija autodidakts, viņam bija kaut kādas izglītības pazīmes, bet tomēr tas ir tā vairāk kā mīļotājs.
Jāzeps Vītols?
Ieskatot Jāzeps Vītols. Tas nav tā, ka, nu, tas ir ļoti viendabīgi skaidrs. Tieši es runāju par simfonisku orķestru un pielietojumību. Un daudzas lietas arī runājot ar mūsdienu komponistiem, piemēram, Romualdu Karlsonu, arī tagad ar Vilnišu Midbergu, kas ir veidojis tieši Gundara Ponis manas paradīzes partitūru simfoniskā orķestram, jo Gundara Ponis, kas man būs jādiriģē, darbs, balets, man paradīze, no kur fragmenti tiks arī atskaņošanī koncertā, nebija notis, it kā nebija šīs oriģinālās partitūras, bet tikai klavieru izvilkums. Un tika pasūtīts Vilniņš Mīdbergam, lai viņš uzrakst šīs šo aranžējumu.
Īpaši vēsturi, jo es tā kā
jā, ir izveidojis.
Lasot, interesanti, ka ir kādreiz bijis ļoti cienījams atsauksmes par šo darbu, un kā tas varēja sagadīties, ka nav partitūra.
Un tagad viņi ir uzradusies.
Tas vispār kaut kāda...
Mēnesi pirms atskaņojumam izrādās, man zvanīja komponists Artūrs Maskats, ka viņi gribēja piedāvāt šo oriģinālo versiju, bet nevar tik ātri tās notas atransportēt, tas bija šī sarežģīšo lietu. Un es tam man ļoti arī cienu to Vilnu Šmidbergu ieguldīto darbu un gribētos atskaņot tajā Šmidbergu variantā. Un, kas runāja ar Vilnu Šmidbergu, runāja ar Romuald Kalso, un viņi atsaucās uz Ivanovu, kur viņi brauca uz simfoniskās mūzikas tāda, nu, meistarklasēm. Simfoniskās, klasiskās mūzikas instrumentācijas. Attiecīgi, nu, šīs lietas arī viņas ir jāatjauno, viņas ir arī pat cienījumā vecumā, jo Šmidbergs ļoti vēl sāk rakstīt un komponēt. Tas nozīmē, ka, nu, kaut kādā veidā ir jāattīst un tikai tādā veidā, ka tie komponisti dzird, kā tas skan simfoniskā orķestrī, viņi var saprast, kā tas ir, lai nesnākā bija savu laiku un stāstīja ēģelnieks Roberts Hansons, ka atnāk jaunais komponists pie ēģelēm. Un viņš jau nezina konkrēti, kādu tembru viņš grib. Viņš saka, nu es gribētu tādu rozā mākoni tādu tur. Nu, tad domā, kādu rozā mākoni. Nu, tā jau ļoti daudzās lietās ir. Tu var iedomāties, bet tev reāli tehniski jāsaprot, kā to izpildīt, kā tas skan. Jo viena lieta, kā tu iedomājies, otra lieta, kāds reāli skan. Tas nav viens tas pats.
Katru gadu šo Latvijas simfoniskās mūzikas koncertu tiek meklēts kaut kāds tāds īpašs notikums. Nu, šis ir viens no tiem, kā ir atrasts šis darbs. Vai ir daudz tāds arī meklējumos sanāk saskarties ar tādu, kas nav atskaņot, kas varbūt ir pazuduši aizmirst, vai ir rezervi jau nākamajam gadiem varbūt?
Nu, es domāju, ka ir diezgan liels iespējas vēl tomēr meklēt un atrast daudz ko tādu, kas vēl nav atskaņots. Es nedomāju, ka šī priedi, ko uzrakstīs ir ne Svolgans, bet Emils Dārziņš, ka viņi atradīs, nedomāju. Nedomāju, ka tas notiks, ka tās partūras, kas ir iznīcinās, bet ir dažas, kas visu laiku uzpeld un vienkārši par brīnums un paties prieks, jo, protams, ka Latvijas stipri karš un karš ir, nu, astājas neizdzēšamas lietas, piemēram, partūras zaudēšanā daudzās mākslas vērtībās, kas ir pazudušas, sadegušas bibliotekas un tam līdzīgi. Piemēram, Itālijā visu laiku atrod kādās baznīcas bēniņos, tur pie sikpārņiem atrod pēkšņi tāds manuskripts no 16. 15. 14. gadsimta, un tur vienmēr atrodās kaut kādas unikālas lietas, tā kā es to tomēr ceru, ka kaut kādas lietas arī no pagājušajiem laikiem tomēr tiks atrastas un tiks atkal atskaņotas.
Tas tavs aizraujošs process galvenrīz kā arheoloģiskajiem izrakumiem, tad es nezinu, kas ar to nodarbojās, kāds mētiecība?
Nē, nu, ir mētiecība, ir tā, ka, piemēram, es zinu, ka Aivars Kalējs atrada ļoti skaistu kolekciju Trīsvienības baznīcā Liepājā. Ka ir tāda tieksme, un Aivaram vispār bija tā tieksme, kaut kādas īpašas lietas meklēt arī senās mūzikas ziņā, arī jaunās mūzikas, un nu, vienkārši viens mistisks skapis tiek atslēgts, un tur ir pēkšņi notas, ir milzīga kolekcija no 18. gadsimta, brīnišķīga kolekcija, brīnišķīgas notas, tā kā, nu, tas ir iespējams.
Bieži vien minu to, ka ne tikai tā senā vēsture, ko mēs nezinām, atklājas pamazām, bet tā vēsture veidojas arī šodien. Man liekas, ka radio klausītājiem būtu interesanti, kā veidojas šāds simfoniskās mūzikas koncerts. Un šajā gadījumā diriģēs arī Normons Šnēgers Merī. Kā tas notiek, kā jūs tiekat izvēlēti? Jo diriģenti mums, kā zināms, ir diezgan daudz, un katru gadu tā konkurence pieauga. Kā notiek tas aizkadri, tas sākotnējais veidošanas
Nu, process. Tas ir tāds interesants. Tur tas producents, kas to veidošanai gadījumā Latvijas koncerti, ir uzņēmušies vadīt šo lielu koncertu, Latviešu mūzikas, simfoniskās mūzikas koncertu, un tiek aicināt dažādi diriģenti. Tur nav viennozīmīgi, es esmu diriģējis divreiz, un tur bija Kāra Lāča jaundarbs, un arī bija Romuald Kalso, un arī... Nu, ir tāda lieta, ka es uzskatu, ka tas ir tā jauki, ka ir dažādi diriģenti, ka pamainās, ka tie latvieši...
Un šajā gadījumā vienkārši zvanīja producents un teica, ka aicinājums.
Jā, man piedāvāja. Tā. Man piedāvāja to darīt. Operis bija izvirzīja savu kandidātu, kas varētu to diriģēt. Tas bija Aigars Merī, kas pagājušajā gadā arī iestudēja Andra Dzenīša jauno operu Dauku. Un kaut kādā veidā tas arī to sasaucās. Un Normunds Šnē jau ir ļoti slavens, kā jaunās mūzikas interprets. Arī latvieši ļoti daudz jaundarbi, ne tikai atskaņo, viņš arī pasūta ļoti daudz simfoniju, Rīgi ļoti daudz atskaņo jauno mūziku. Varētu pateikt, tas viņa jāņem zirdziņš arī tikko jau notika Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra, viņa koncerts, viņa vadībā mūsdienu mūzikas. Attiecīgi, nu, kaut kādā veidā tas sasaucās vecmeistar, kas tajā ziņā jau darbojas, kā es viņu var nosaukt kā Normunu, piemēram, kas ļoti sen jau ar modernā mūziku nodarbojās. Un arī latviešu jauno mūziku. Aigars arī ļoti daudz interesējās.
Vai tā darba mēģin... izvēle arī piedāvāja uzreiz, ko diriģēt, vai tā bija paša izvēle?
Nu, man tika piedāvāts, jā. Bet es domāju, ka iespējams, ka Aigars pats domāja, kas tas varētu būt, jo es zinu, ka Aigars ļoti cītīgi arī uzstājās Jelgavā. Ar, tur ir simfoniskais orķestrs arī. Nu, mazāk sastāvs lielāks, kā kurā brīdī var apmaksāt pašvaldību vai dažādi citādi fondi, bet ļoti liela interese par latviešu mūziku. Un es domāju, ka tas tāds labs paņēmiens, kā kaut kur nelielā lauciņā to izdarīt un beigās tomēr to apvienoties Rīgā tādās lieliem spēkiem.
Nu, trīs smags vari. Nacionālais simfoniskais operas orķestrs un Liepājas simfoniskais orķestrs. Man atkal jāatgriežas pie vairāk kārt dzirdētās sarunas, ka muziķu pārbēgšana no viena orķestra uz otru vai zināmā mērā šeit nesanāk kādas muziķu grupas, kas īstenībā spēlē vairākos orķestros jau pamatsastāvā.
Nu, ir tā kā koros uz tiem kora kariem, ja, ka tur, es varos, ka bija tāda glābē riņķa, tika dot tiem, kas tur bija vairākos koros uzstājušies, kā tāds, nu, glābējušo koru.
Arī ir kas?
Ir, protams, kas nē, ir kas sakrīt, ir grupas, bet viņas nav tik daudz, kā varētu likties. Te ir daži muziķi, kas vienkārši ir iztrūkstošajās grupās un arī...
Vai arī operā iztrūkstošā grupa ir...
Nē, nu ir, nu ir kā, nu jā, jā, nu protams, ir tāds, piemēram, jautājums Cowboys, jā, kur spēlē, operas orķestrī spēlē gan Pēters Enzels, kas spēlē simfonetā, piemēram, un arī viņš spēlē operas orķestrī, Egils Upatnieks spēlē simfoniskā orķestrī un spēlē arī operas orķestrī, un tas pats ir uz fagotiem, nu tā vienkārši ir, tas ir, tā ir tāda forma, ka... ja viņas var savienot, ja var kaut kādā veidā tos grafikus salikt un sakārtot savu pienesumu šo orķestra dzīvē, tad ir okay. Protams, ka tā ir slikta pazīme, vispār, ka mums arvien vairāk parādās tās šīs te grupas, kas ir tādas...
Respektīvi, vienbrīd tā kā nosodoši izturis par to, ka mūziķis skrien no viena koncerta uz otru, tad šobrīd tā kā tā ir piespiedna situācija.
Nē, nu tā vispār ir situācija tāda, ka, piemēram, Nacionālajā simfoniskā orķestrī tika piesaistīti arī ārzemnieki. Spēlē Andrejā Gallo spēlē oboju, harfisti vien spēlē, Patricija Kačāni spēlē arfu, ja? Jo ir tādas grupas, es saku, kas ir krīzes grupas. Bet mēs tomēr nevaram piedāvāt normālu atalgojumu, lai tie ārzemnieki šeit spēlētu no Eiropas vai arī, nu, ne tikai no Eiropas, no visas pasaules. Tāpēc īstenībā, zināmā mērā, ar saviem spēkiem jātiek galā, mēs to cenšamies darīt. Un es tomēr kaut kādu ceru, ka kaut kāds būs jauns tendences arī bērnu muzikas skolu tādā izglītošanas procesā, ka būs tomēr tās krīzes instrumentiem būs iespēja kaut kā pievērst lielāku uzmanību, lai nav, piemēram, ka ir kāds 500 flautas mācās, ja? Nemācās citi instrumenti. Nu, tas vienkārši nav prātīgi arī, nu, ja vecāki grib vispār, lai viņi bērni nodarbojas ar mūziku, nu, ir prātīgi, ka viņš tomēr spēlē kādreiz arī orķestrī, tas tomēr ir interesanti, vai kādā kamerā ansamblī, vai nelielā kamerā orķestrī. Vienalga, tas ir interesantāk nekā, nu, tikai spēlēt instrumenti, iemācīties gammas un dažas skaņdarbas, ko pieglītas nospēlēt.
Kāda šobrīd situācija ir operas orķestrī? Visi samilzušās problēmas, kas kādreiz bija šobrīd tā kā... Ir aizgājuši pagātnē vai...
Nē, nu neviena problēma, protams, netiek atrisināta ar būrim noviņas palīdzību, ja? Pat ja diriģents atnāk un nostājās arī pat pasaules lēmās diriģents, tur vienalga ir jārisina šīs saimnieciskās lietas, finansiālās lietas. Tas šobrīd ļoti cītīgi un pamatīgi notiek. Sava vadītāja paspārnēs to jūt ļoti izteikti, ja? Zigmārs Liepiņš ļoti nopietni tam pieķēries, vēl pie tam ar... Labi erudīcijas dev, nav tā, ka viņš nesaprot, un ko viņš dara. Un ļoti daudz ir tādas labas idejas, kā viņš to redz, kādā veidā arī finansiālā, arī sponsoru piesaistē, jo viņam ir labas iestrādes jau sākot no radios vai hālaikiem. Tā kā arī šīs lietas, kas saistās ar orķestru, ar ļoti labā tādā saskaņā, mēs ar Mārtiņu Ozoliņu ļoti daudz runājam par to, pie tā daudz domājam, strādājam. Un tas attīstās. Protams, ka tas nevar notikt vienā dienā. Rīt jau tas būs. Nu, nebūs tā. Tas ir tomēr tas ļoti pastāvīgi attīstības procesā saistīts darbs.
Zigmārs Liepiņš teica, tā, ka viņš sāk tikai strādāt, tad viņam atklājās ar vienu jaunu zemūdens akmeņu, ar kuriem viņam jāskarās. Nu, bet jā, tas vairāk saistās ar tām saimnieciskām lietām vai mākslinieciskā jomā.
Mākslinieciskā arī. Nu, jā, protams, mākslinieciskā arī ļoti daudz ir.
Kas ir tās galvenās problēmas? Kas...
Nu, problēmas īstenībā, es tomēr domāju, ka ir saistīts ar kaut kādu mākslinieku uzaicināšanu, arī ārzemnieku, kas saistās ar režiju, scenogrāfiju. nevienmēr attaisno savas cerības liktās uz viņiem. Tas tomēr ir tāda lieta, ka ir daudz lietas, daudz uzvedumu, kas notiks vēl šī pusgadā, ir vēl tomēr vecās komandas uzaicinātie mākslinieki. Apstrīdams vērtības un jautājumu.
Respektīvi, tā tendence varētu būt un mērķis, ka mēs vairāk tiekam galā ar saviem spēkiem.
Nē, tas tā nav. Nav tā domās, ka pilnīgi saviem, bet tomēr arī vairāk pastoties uz savu pusi, jo tas ir tomēr finansiāli izdevīgāk, un arī mēs atbalstam savus māksliniekus, un arī jaunos scenogrāfus, starp māksliniekus, režisors, tas būtu vajadzīgs. Viņus attīstīt, viņiem dot iespēju, jo nepietiek ar to, ka tu kultūras akadēmijā iestudē kaut kādu izeju kursu, ja, tāds lielos ansambļus, piemēram, lai tu piekļūtu pie Nacionālā teātra, viss milzīgā aktiera ansambļa, vēl pēc tam vēl vairāk operā, kur vēl kors ir, un vēl dziedātāji, ļoti daudz lomas, milzīgas masas, tev ir īstenībā kaut kur tas jāiemācās, nu, tev ir kaut kādā veidā tas jāattīst, un tā kā es domāju, ka no tādiem mazākiem projektiem uz lielākiem tas notiks un attīstīsies, jo tāda pat atsevišķa klase nav operu režisors kultūras akadēmijā.
Nu, vairāk solisti, nu, par solistiem mēs visbiežāk dzirdam un pieminam tos, nav tā kā līdzīgi kā sportā, ka mums ir labi hokejisti un viņi gaida to brīdi, ka varētu doties pāri okeānam vai spēlēt kaut kur citur. Mums nav tā kā mūsu opera. Kā...
Protams, ka ir. Tas ir arī viens no momentiem, kas traucē un kas zināmā mērā, ka tev ir arī jāredz ar savu vanaga aci un savu vanaga dzirdi, ja tevi jāsaprot, kurš tas solis būs tas, kurš varēs tālāk mērķēt.
Tad ar zelzēnu līgumu viņi varētu pienaglot.
Varētu, nes pienaglot, bet kaut kādā veidā viņi tomēr te pieturēt, ja, jo kaut kādā veidā mums ir ļoti aizgājis garām tāda mākslinieca kā Maiko Vaļevska un izstāst, ka viņi tomēr atgriezīsies šeit. Nu, tā ir ar daudziem noticis, ieskaitot Mārina Rebeka, kas vienkārši aizbrauc uz Itāliju mācīties, un nu, jau viņi ir primadona, ko ļoti grūti un sarežģīti uzaicināt. Ja. Dažādi iemesli pēc, kas saistās pārsvarā ar finansēm un ar kaut kādu radošu plānošanu, kas ir laicīgi un stipri vien uz priekšu pārdomāt un iecerēt.
Ja, tad mēs varētu cerēt to, ka finansiāla opera tiks sakārtota mākslinieciskā ziņā opera, nepaliks mazvērtīgāk, jo daudzkārt tiek arī dzirdēts tas, ka nu, tās finanses tādas kāds ir, mēs saviem spēkiem netiksim galvām, līdz ar to tas līmenis mazliet viņa kritīsies.
Nē, nu,
vai to grūti paredzēt?
Nē, nu to ir grūti paredzēt, bet es nedomāju. Nē, es nedomāju. Es domāju, ka ir vienkārši ļoti saprātīgi jārīkojas ar finansēm un jāveido tas tomēr šis ansambls. Un nu, tagad tiek meklēti jaunie dziedātāji, tā iztrūkstošā grupa dziedātājiem ir tenori. Viņi ir īstenībā ļoti smaga problēma, kaut arī mums ir daži ļoti, ļoti labi kadri un arī jaunie kadri. Es pagaidām vēl negribu, pirms viņi nav uzstājušies ļoti labi, nu, var vienu pieminēt, kas ļoti labi sev parādīja, Mihails Čulpājos, Milstrim Apelsīniem brīnišķīgi parādījās. Ļoti specifiska balss un arī tas komisms un viņa artistiskums, arī šis akrobātisms, kur viņš mācījies akrobātiku, ļoti palīdzēja, protams. Bet, nu, var minēt tos cilvēkus, arī tenors, bet tā ir tomēr tāda lieta, ko arī es redzu, piemēram, doma zēnu, ko arī, ka tik tādi labie gadi, ka nāk ļoti labi solisti un savu laikā, kā tas pats Daumans Kalniņš, ja, tik labi balss, vispār es arī godīgi sakot, vairs arī neatdzirdējis, ka tik labi dziedāt, kā viņš dziedāja, bet tur bija ļoti laba skola, viņu strādāja šalhs, pasniedzēja šalhs, strādāja ļoti brīnišķīgi ar viņu un, un tas bija tāds ļoti augsts līmenis, ka tika gandrīz tādā profesionalitātē sasniegts kā pieaugušam dziedātājam. Attiecīgi tāds, tas ir iespējams strādājot ar daudziem pedagogiem. Mēs ļoti domājam par pedagogu piesaisti. Piesaisti viņi joprojām ir arī esošie, kas cik vien iespējams varam piesaistīt ir Anita Garanča un arī ir Gruzdjeva un arī ir Aksels Evaerts. Nu, tas notiek plus, mēs domājam vēl par pedagogiem, kas varētu strādāt ar jauniem solstiem, kas ir ļoti nozīmīgi.
Atgriezīsimies pie lielā notikuma latviešu simfoniskās mūzikas svētkiem. Diriģēt lielajā ģildē, tas ir patīkami, šī ir laba vieta simfoniskās mūzikas koncertam no diriģenta puses.
Jā, tā ir laba vieta. Protams, ka Latvijai vajadzētu koncertu zāli, jo muļķīgi, ka, piemēram, Rezeknē bieži koncertu zāli ar bieži akustiku. Un mums nav tik laba zāle, jo lielā ģilde ir, nu, tomēr tas ir bijis, nu, ne rūpniecības kamara, bet tomēr tā ir bijis ģilde kaut kāds, kas ir saistīta vairāk ar konferenču zāli un pārtaisīta. Viņi ir kā koncertu zāle ar dažādām akustiskiem uzlabojumiem. Man ļoti patīk tur strādāt tieši mēģinājuma procesā. Runājot par kaut kādu koncertu dzīvi, gribētos labāku zāli, kas, nu,
Bet tā ir ļoti nospiedoša. Tas mums bija nesen saruna vienkārši, ka
nē, tas pat nav tik traģiski.
Koncerts notiek arēnā Rīga, kas vien nu, pilnīgi neatbilstoši šodien. Tas... Es domāju, ka diriģentiem ir diezgan grūti.
Nē, es domāju, ka lielā ģildes salīdzinošā zāle ir laba. Viņa ir laba, viņa nav nevainas. Bet vienkārši, nu, es zinu, ka Maris Jansons savu laiku Oslo uztaisīja milzīgu skandālu, jo viņi nevarēja piedāvāt viņam pietiekam labu akustisku zāli, viņš vienkārši ar lielu skandālu aizgāja prom no slavenā savu, nu, tādā izveidotā ļoti augstā līmenī Oslo filharmoniskā simfoniskā orķestra. Tāpēc es domāju, ka tas nebūs slikti, mums būtu labāka zāle, bet, protams, ka šī zāle arī labi, lai viņā uzstātos un simfoniskā mūzika labi.
Diviģentiem vajag sataisīt lielu skandālu.
Nē, nu vajag, ka mēs varam taisīt skandāls, ja gribam. Mēs, piemēram, es runāju ar Intu Dalderu par iespējām, ja viņš tagad atbild par vairākām koncertu zālēm, ieskaitot Cēsijas par jauncautoju, tīpaši par Liepājas Dzintaru, kas būs jaunā koncertu zāle. Viņš teica, ka no Eiropas Savienībā ļoti sarežģīti šobrīd dabūt finansēm no Eiropas Savienības atbalstam koncertu zālēm. Viņi uzskata, ka mēs jau tāpat ļoti daudz ieguldam kultūrā un ceļos, viņi neredz iespēju ceļos un kultūra, tādā veidā kultūrā ieguldīt tāds milzs finanses, bet vieniem pašiem grūti jau pavilkt tāds milzīgs projekts, ja, ko mēs redzam arī Nacionālās bibliotekas sakarā, un arī šī koncertu zāle, viņi ir vajadzīgi, vienkārši, es nedomāju, vai viņi ir vajadzīgi uz ūdens, bet viņi ir vajadzīgi, viņi vienkārši ir vajadzīgi, nu, visādā ziņā, kā multifunkcionāli, kur... Protams, var notikt arī rock koncertu, var notikt dažādi citas aktivitātes, jo tāds īpaši piemērot zāles, nu viņi nav, viņi vienkārši mēs kaut kādā veidā dzīvojam tajā 19. Gadsimta stāvoklī, kad bija 45 tūkstoši iedzīvotāji Rīgā, nu tagad ir stipri vien vairāk iedzīvotāji, attiecīgums tā zāle būtu bijis vajadzīgi labāk.
Man jāsaka paldies par šo sarunu, es beigās gribētu izlūkties apsolījumu, ka saistībā ar koncertu zāli, kas ir sagaidām Cēsīs, mēs kādreiz varētu tikties jau pēc kādu neilgu laiku.
Jā, protams.
Jā, arī paldies, vēlētos. To mēs piefiksējam.
Paldies.
Paldies par šo sarunu.
Atā.